Wala munyu biosu, mune na umon hawa hiblo ni wake munyu oba hanyi. Wanu wake mawa munyu oma nye hamu na waji Bible Baptist asafu. Nge fiyan konya. Emi nige munyu otuno, achi emi ken usofo Timothy abrosu. Emi ji nene nye mwe mnu wake mawa munyu oma nye hamu. Wane wake mawa munyu oma nye hamu. Nene makane wake kre munyu hawa. Achi eleke sister Christiana Efua. Mawa munyu oka ji Matthew Sandipa kwa. Neji ni mwake ekpa. Kukuneji ni mwule enyoke evye. Nyane wasole lugu wa jimunye. Chache mwamu hiyo wikezu kwa bolo inamosi. Refiano. Ingo tuwebu li nchwepe nange mituwebu ke uomu. Ingo pekwa ano jisho. Oye ke buwami. Opu akrabachake uwahi. Ona memobo. Neo munyu ne mano. Vine munyu ke ya anyagwe. Nchwepe ape jom. Kendo kunge ne hao mkunge enu. Chacha yike buwale ne hao mio ne jinu. Ene hiyo ne fonsi enu. Chacha mao omu wane po singe kavari yo. Ewo hiyo hale. Nene heno kam ta. Chacha mao omu wane po singe kavari yo. Ehale heno kam. Ingo pe kwa no jisho o yike buwa. Bene omu nyo ken ya anyagwe. Chwe bulin chwe pe na bumitio. Ape jom nge ma uche kebi ke mkonkono biyemu. Amen. Nane wabu maumu nyutwe bine sister Christiana Efua kane hawa.
Wamana wanika se miyonge Matthew ginyoma ka ekpa. Mikba mineji nyiminyo ka ewe. Jano yesu de ekaseli omeke. Ke noko soka emanye yese yo. Ekwa ehe ne ewo esebichuo. Ne enye yese. Amen.
Amen. Nene maumu nyunga wadeji yo. Ke mono nge lane. Omanye Christos yo. Le okwa ohi. Ne owo se unchuwa. Ne omuhu oka wo se unchuwa. Kotro ke wo mi. Kona oka nye. Ne ka da kesu. Yesu amane huo. Keke waya solim suha. Keni. Se nene inge la ne oka wo jwe mi diyo. Se unchuwa he sande. Alo sen miomi he sande wa kase yone. Bene a sen yesu ne wa hin kayo. Dano mo o sen mo nche ohi. Dano o sen mo nche ohi. Eja kan wo wa wo le kan je wa kayo le je han. Se keji kan dano ne mo o sen wo ohi. Ohe beno je kan Kristo kunge, ne ile imabako jojiyo, ne omanye nge ebrono, ne kebe ne ebaji kunge ya nunyami, obila mpipi. Da Good Friday yo, alo sohane, awakeka yo Yesu amani hun. Omonche, ohla ochim, tuwepe, no biyo ekan, ni gogwen, alo ni yayami, ne, engomi o mo o sen melo obio kan o sen jamani o melo ne yesu ne asen le ne wa nge kai o ne mo ani kristofono no nga mi tuebuye mo hu o sen ni o mene engomi o melo ni gbogbo o mene engomi ni yaya mi o mene a pe ni no ke nge peke ni no ke nge sane ye ke ni ne ni no nge pe nge dibimi o sen jamani o melo ko sen men le ingo kai mo munyu ngo kai ka kristo na sen le wo ke uloko wa makai alo wa maye eji ha wo wa sen ni ne nge wa mitwepe ko ne wa hine cho ne ko wa hinsi ni wa ke wa nge kristo kai ne wo hu wa prayer ke wa munyu ne suma ngwe blono no magun no ma pe yesu senye lo. Alo Yesu kase lo. Ko kan e Luke chapter 14 verse 26. Anyone comes to me. No friend no name abai ngo. Does not hate his father. Ekwa enye. Ekwa eche. Ekwa eyo. Ke bime. Enye mime inyimi. Ke enye mime yi. Ne. Ke leniche hechwe pepuo. Ekwa loku eba pe kasilo. Anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, yes, and his own life. Also, he cannot be my disciple. Ke okwa we moni ti ohe. Ne okwa jenom ni kra ne ne nge wode le abemunyu nge wode ne ka. O makwa jenom ni chwepe jem ni no me ni wa nge kuno no no wa nge hwa ke ni ke no fia no ne lo lo po ne ngo wa dwem ke wa hi wa mke wa jembam chwepe wa kwa jama no me. Kone wa ngo Kristo pe ke fin wa ngbe no ka. Leji wa kon lo ke wa yu wa hele lo. Nelene wake wanu feno fweno. Se wahuke wahefon onye, ogogo wahefon onye no. Oche, onyimi yu, alomo oyu, lo hunu. Koko wahefweno. Se neno koko wahema fweno. Ne emape dam, lo emape pakpake han opeji. Oko wahema fon Kristo no. Nelolo ne piyomo, Kristo se nye lo. Alo Kristo kase lo. Anyime nenye nye mitwe buye. Kone hlane, ope Kristo kase lo, nona hiyo imache yemi umblo. Le umakua, jendo mnufiano, ne umawo se untu ope. Lolo, ne mape imu, Kristo funu, pandaku. Nene jenyo ne, self-denial, kwa wama chowa he, kwa Luke chapter 14, okay, verse 33. So likewise, whoever of you does not forsake all that he has cannot be my disciples. Keka nihine ungejenom no kwa wime se ungejenom ni hayo le obenye mapi ye kasilo. Keka ngu ne ngu ngomi bemi mwa mine piyo se nam kubeyi mu. Lohejeo keka ungejenom no nyewe Kristo si. Se unga jemini ya hiwayo. Se nam koboye hu. Eja kan. Oli nene onwe piye. Nene hiyano mapejiyo. Nene jeteneo. Oma wo sen uchuo. Oma wo sen uchuo. Cross bearing. Mwenche. Mwenche. Oma tro sen uchuo. Oma wo sen uchuo. Matthew chapter 10 verse 38. Okay? And he who does not take his cross and follow after me is not worthy of me. Nene. E wowe e se unchuwa. Ne manye e se. Le e se. Aloka. E depoka. E manye e se. E madeke. E Kristofono jie. Se nene mache eke Kristofono panakuwa. Nene e wo e se unchuwa. Lo anike on se unchuwa. Po obe tro se. Se unchuwa ne hiyomi. Keke mkonkron ngo he wangu. Ne eno ne manye. Ne. E ma yoho da se ka. Kristo fono jiyo. Kike se unchuwa ne hiyomiyo. Ne ninge la ne onu si jiyo. Anna Kristo subayin ngomi. Ne adiyo ke Kristo folio. De awi noko noko biya ke Kristo fono. Se bene Kristo ba hisine jiyo. Ni ne a nye siyo. Na naka ah. Ni mlino me asu ke abanyo. E nye ka Kristo wane ba hisine. Na nge me che Kristo folio ne basu. Imi ke wano mune noni. Ne ani no nga mitwe bu no osu ka obanyo e chon ka Kristofono ji olo alo ke su ogba o tesi keke o so le mi a ko a sin so le ntun be na be na de ko ya so le ka pa keke o ba we keke mo hu o ba de ke se chemo na de ko so le chemo o ka nge se mo hu ne ne ji ne ne Kristo ba tun olo no nge no cha lo alo mo no no sun no nge pe anyu me ne nga mitwe bu ye ne wa nge wa che ke Kristofoli Kristofono wa chapi nichum bobo yuyo, nichum ne mi wasaminya, nichum ne omakwa jenda mnofiano, ne Kristo pena mawoke pe, ogwe nyelo, alo kwanlo kwa yuwa helo, ne nene da pena mape, nene jino ne deo apewe, ayi nyango dase, ayi noko yiko konsa, ni fu nge, ni ahe huwam, ke mwe, sika mwe kom, ke ni yu, chwe epe, ke ngoblo no ngo he cheke Kristofono wo o ngo he mlo se mo hu ne ne di Kristofono di ne ne na no mobo e na o kra fo mobo e na hu sabi me mobo ne ne e yo ke bua no ke bene no he fie se chafi ne ne ke no ko he fi le ko ala nge ko nge mu no man you check a crystal full of a moon choice, see. A jacket, chapel, janet crystal by pay. Don't any day we are near Chonka. Christ example, what pay can crystal? What pay while need a choker? The next crystal by his name. The next lehu a ye in his hand. Okay, first Peter chapter 2, verse 21. Okay, for to this you were called. And no man had a choker because Christ also suffered for us, learning us an example. Lord, and no man in a crystal chonger, bene crystal bananonga, nga gendomi, nga wawa hill. Mohu janones, ane mohu na nonga nukuhi. Kone end on a chonka, Christopher no you, that you should follow his steps. O man ye, Christo e nandi her neighbor here. Alo, nyem neighbor ye, ke enutum neighbor chun, lolo no macha. Seko bacha we lolo no. Nemo nga neno swope. No ke Christophono Jimwa. Ongo isisi. Chapi solembi mpe ne eno yahame. O sofo yin wwa mwa ina cha hikon sofo yin. Ne ange ni jwa ange solentum ne. Sikana ange na ange solentum yin. Ake nge ni mwa mwa mpe ha hi ne aka nga gugwe si yo. Chapi Christophono kwa kwa jime. Christophono kwa kwa ji. Nene enge deyo. Eke nyimi ne yo. Eka nyemi ne ba, ena nyemi mobo, ena hu sabi me mobo, ne, ena okrafo yi mobo, ne, e piyode ne sa, ne, e sama unwem. E yawe kanda ne nge pe ne, e mana yi hi hu, ku, nge zubano no. Se nge ye, kanda ne ma pe ne, e masa Kristo unwe. Bene pene ke Kristo jiku nge ya ninyamyo, ena ne, ne, ne iwa nam. Se piyo, mana Kristo foli ina ba ne, acha hete Kristo foli piyo. Nene apehen yemi o e apehen noko ne noko ngedi de ne pene huwa se yo le no pe ko ke ha se chabu jane ma un e la lo kristo e lai kristo e la ga ne ne pe ko ne ne ni yo mobo ne o na le mobo ne ne noko bede ne ko hie ko hale se chabe ke ya ha ne ne nge ska ne huwa se yo ne le hu ba ha o ke wu na ni ongo hi owo mobo ngas bano no be hi owo ku no ma un ge hi o ma chei Sene no ma pe ha ne be ko ne ma pe ke ha mo lo lo ji ne no pe ke ha Kristo. Ayi me ne nyenga mi twa buye. Nyi ha ne wa nyenga Kristo bo no wa che wa ke Kristo folio. Wa pe ne ne ma sa mo hwe ne ma sa. Kristo hwe ne ke ji ka jembi mpo na e juro me ka me hu ama akahe ma ha Kristo. Se mo che wa ke Kristo fo no o ipeti wa pe te no. No ne e hi pe no pio. Di kam ni no pio. Ni ne a wiyem ni no pio mini ne majro no ko kan le hu e ba pe Christophono ayi me nya ne wa chaki wa jimbam ni wa pe ne ne masa ma hwem de ke be ne Christo je ku ngaya nu nyami wa ko pe lambi ne mi me ne nya nga mi twebuye ne da Good Friday ke ke wa dra ken chen ke wa asolim keni keni wa ne won hu won cheme wa sen wa ni gbogbo o me ne nga wa mi wa sen me Logo ji wanye Kristo si. Seko senwe jamani yome nengo obi. Ne ni mkoku yome ne opio. O senwe me. Kenokon Kristo fono jimwa. Ongohe mbloi. Nime nengo nga mitwe buye. Konga la no pe Kristo fono papa. No senwe ni nengo obi. Obenye mape ke ohe wam. Se mkonkron ne ma wo ohe wam no kumapi. Ne logo ji mkonkron wa bahi yomi. Lejo ngon Kristo kan lejo kmon loko yi wahele lo. Loko be jama. Mu konkron he wam no ngomio nene ma dio de kan yesi de kan nu cho yesu mu na libino o mu nyo bai no inakan mo pedi dalo kanu kwaleche ne mo ne mobo na ngomi eno hejio mu na libino ifoni ne ka cheo ke oba hi atwim bango mi kepo no ne ma hisike hamu ne ko jiku ngo ya nnyami Mako pelambi. Inamosin. Kamuna libino. Ogmae bie. Nge wala omio. Amen. Amen. Amen enye bumtue chwe pe. Mwenye manye isi. Efe anenge ni kenye soli. Chache mao inamosin. Ningo chwe buli chwe pe ke womu omi. Yeke buwa meno na memobo. Ne omu nyune ba angono. Eko gung atwe mne kijiku. Se mo e gung atwe mne sa atwe. Ne ango. Kepe ni e ni. Na ye ne e point hun e atim ne wo yibli papa ina mo sin kon wa prayer na Jesus Christ ma obi obi amen. mau ne jo ne pio he e ye ke bua o no fe no ma pete he e pe jom ke asimu no chi hu ni manu wa he ku a che mi osofo timothy abruso ke mau ne jom o lokoji o ngelane o bim no ku lu ma che mi ne pa pa no mai ma che nge pa no 0243 0243 31 47 23 Hello 0271 77 21 54 0271 77 21 54 0271 77 21 54 Maune Joe ne pio he ke asimu no chimu ni manu wa heku amen.